Arabako bertsolari txapelketako finala larun bat honetan izango da Gasteizen. Asier Garcia, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai. Bai, ba, jazta, principal antzokira heldu gara, azkenengo geltokira heldu da Arabako bertsolari txapelketa. Hemezortzi bertsolari hasi zuten txapelketa duela bi hilabete, eta ja, zi baino ez dira garatzen. Zigorren beita, Iñaki Binazpre, Oiane Perea, Ruben Sánchez, Manes Agirre eta Xabi Goa. Bertsolari ezaguna dira gehienak, eta zeietatik hiru gainera txapeldu noiak. Baina finala jokatu horretik bada sorpresa txiki bat ere, eta hori Xabi Goa da. Bere lehen finala jokatuko gaitu, eta haren irakasleen aurka gainera. Larun bat arratsaldean, ba, principal antzokia beteko dute bertsozaleek, eta Arabak bertsolari txapeldun berri izango du. Aldaketa ugari egin dituzte urtengo txapelketan antolatzaileek. Final aurrekoetan bi itzuri egin dituzte. Beraz, 18 bertsolariek bi aldiz abestu dute. Eta horrez gain, ba, saio guztiak aretotan egin dituzte, ba, lehen aldiz. Baita ere, bertso gehiago izan dira puntuagarriak eta ariketa berriak jarri dituzte. Antza, aldaketek emaitza positiboak eman dituzte. Saio bakoitzan, 100 entzule inguru batu baitira bataz beste. Aurreko txapelketetan parte hartzea indartu ostean, aurten kalitatean urrats bat aurrera egin nahi izan zuten antolatzaileek. Eta bertsolariek gustora hartu dituzte aldaketak, eta dirudienez baita bertsozaleek ere. Manes Agirre bertsolariaren arabera, ba, Arabako bertsozalea bertsozale kritikoa da gaur egun, eta, bueno, behar bada garai batean ez zen horren kritikoa. Eta, bueno, ba, Oiane Perea eta Agirre bera dira txapela irabazteko kiniela gehienetan agari diren bertsolariak. Pereak hirugarrenez jantzi zuen Arabako txapela 2013an eta Agirrek bi urte lehenago jaso zuen bere txapela bakarra. Zigorren beita da finaleko hirugarren txapeldunoia berak 2013an eta 2006an irabazi baitzuen Arabako txapelketa. Hala ere, finale irekia aurreikusi du Iñaki Binazpre. Haren ustez, arek ez du uste inor dagoenik besteak baino askoz gorago.
Gasteizen ere autobus geltoki berria dugu.
Bai, ba, aurreko azkenean egin zuten aurkezpena eta astelen honetan jarri da martxan Gasteizko geltoki berria. Bi urte erdiko lanen ostean prest dago Lakua auzoan Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren ondoko Euskaltzaindia plazan. Bidaiariak bueno, iritsi bitartean, ba, egunean 6.500 lagun izatea aurre ikusi du Arabako Foru Aldundiak. Eta, ba, bueno, inaugurazioaren egunean hainbat agintari izan ziren bertan, haien artean Iñigo Urkullu EAEko lehendakaria, Javier de Andres Arabako Aldun Nagusia eta Javier Maroto Gasteizko alkateak. Eta, bueno, astelenetik aurrera, ba, ibili dira gainontzeko herritarrak, ba, bueno, handik eta hemendik. Autobus geltokia 26.650 metro kuadroko eremu batean dago, eta 21 nasa ditu. Intermodalitatea bermatze aldera, 302 autorentzako aparkalekoa du, eta 200 bizikleta usteko lekua, bai eta 22 taksirentzako ere. Horrez gain, tranbia metro eskasera igarotzen da. 15,3 milioi euroko inbertsioa egin dute, eta Eusko Jaurlaritzak 85% ordaindu du, Gasteizko Udalak 10% eta Aldundiak 5%. Geltokiaren inaugurazioa gertu egin arren, hauteskunde legeak albidetzen duen epearen barruan gertatu da, eta zeren eta hauteskundetarako deialdia BOE Espainiako aldizkaria ofizialean argitaratzen den unetik ezin da azpiegiturarik inauguratu, eta hori martxoaren 31an gertatuko da.
Jarraitzeko, Gasteiztar batek Maroto alkatea salatu du.
Bai, ba, bueno, aurreko astean gertatutako pasaizo bat da, ba, bueno, ba, Javier Maroto, ba, zegoen, ba, beste kide batzuekin haren kanpaina, bueno, Ayudas Más Justas taldearen kanpainari atxikimendua, ba, adieraz, atxikimenduak lortzeko saiakeran, eta ba, bueno, ba, gizon bat, gazteiztar bati hurbildu zitzaion ba, plataforma honetako kide bat, eta honek esan zion ez duela sinatuko ba, proposamen hori arrazista zelako. Eta itxok esan ondoren, etorri zen alkatearen mehatxua bera metro gutxitara baitzegoen, eta zalatzaiaren arabera, bueno, herritarronen arabera, honek alkateak izan zion, 350 euroko izuna jarriko ziotela. Horren ostean, bertan zegoen kalez jantzitako udaltzen bera dutek, herritarra identifikatu zuen. Herritarra, kasu honetan, baitara eskatu zion identifikatzeko udaltzainari, eta honek izan zion udaltzainak gauean deituko ziola. Honek, gauean deitu zion, eta udaltzainak adierazi zionez, ba, marra gorri bat ba, gurutzatzeko, bueno, gurutzatzear egonda, egontzela. Eta orduan, hiru aste barru edo jakingo zuen, 350 euroko isuna izango zuen, edo ez. Eta, bueno, ba, herritar honek ez ditu hiru aste itxaron nahi izan, eta, ba, Maroto salatzera jodu, ba, gertaera honegatik.
Bestalde, Goian proiektua eta diru laguntzak.
Bai, ba, bueno, azken aztetan Goian Kultur eta Kirol Elkartaren aldeko udal akordioa indargabetzeari buruzko hainbat albistea agertu ostean, elkarteak zalantzak argitzeko, aurreritziak usatzeko eta Goianen lana ezagutzera emateko oharra bidali du. Bertan, euren lana zein den argi utzi nahi izan dute. Goian Gasteizko aldezarreko gizarte eta hezkuntza proiektua da. Elkarbizitza lana defendatzen du. Bertan, gauzatzen diren proiektuen bidez, topaguneak sortzen saiatzen dira. Eta horiekin, desberdintasunean oinarritutako elkarbizitza sustatzeaz eta lantzeaz aparte, auzokideak elkar ezagutzen dira. Proiektuaren lehen arloak partaidetza, lankidetza, kulturanistasuna eta euskararen sustapena direla azaldu dute. Talde proiektuak eta urte osoan auzoan zehar antolatutako jarduak dira elkartearen ardatza. Horrela, familientzako txangoak eta kiroltopaketak, hitzaldiak, tailerrak eta festak antolatzen dituzte besteak beste. Horrez gain, beka programa bat ere badu elkarteak, errekurtso gabeko familien partaidetza errazteko. Aldezarreko proiektuarekin hamarkada bat baino gehiago daramate. Goian kolektibo elkarte eta auzokideen inplikazioaren emaitza baita. Proiektu hau aurrera ateratzen da eragile ezberdinen elkarlanaren laguntzaz, besteak beste, Aldabe eta Landatzo gizartetxeak eta haien langileak, inguruko ikastetxeak eta haien guraso elkarteak, Gasteiz Txiki auzo elkartea, Barrenkale, Zaregune, Arabedi, Adra, Atxiz, Alindimai, Amaru edo Karitas elkarteen laguntzarekin.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ba, bueno, gaur bertan Gasteizko gaztetxean barrura begiratzeko leioak pelikula edo dokumentala emango dute, arratzaldeko 7 aldera, eta horren ostean Anai Arrebak eta The Fritangaz talde kontzertua emango dute. Gaur baita ere, musika baino lehenago izango da, izan arratzaldeko 7 bertsoak izango da, bertsokatu txapelketa, Eizkola Tabernan gaur, eta bertsolariak izango dira Peru Abarrategi, Koldo Gezuraga, Xabi Igoa, eta Maria Izaga. Horrekin batera, gogatu dugu, ba, larun batean, ba, baita ere beste bi, larun batean beste bi hartso ditugu, eta bata izango da arrazakeriaren aurkako una dela, eta horren arira Gasteizko arrazakeriaren aurkako plataformak eta Gora Gasteizek ba kontzentrazioa ditu dute eguerdiko ordu bat erditan Andra Mari Zuriaren plazan barkatu xenofobia eta rasismoaren aurka, baina horretaz aparte eguerdiko maiterritatik aurrera hainbat artistek kaleak hartuko dituzte, eta bueno, neko ikuskizun berezia izango da, zeren eta ba bueno, Gasteizko aldezarreko eta bueno, zentroko hainbat txokotan, ba bueno, egongo dira ba artista ezberdinak, ba lan ezberdinak egiten, eta bueno, neko esanguratsua izango da. Horrez gain, ja gauean larun bat gauean Jimmy Jazaretoan Ieskide, Arkada Sozial eta de Rude Price jokatute 8:00 aurrera, eta sarrerak 10 €.
Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.